አፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ አባዱላ ገመዳ ዘሐለፈቀነ በፈቃዶም ካብ ሐላፍነቶም ከም ዝወረዱን ጠንቅ መውረዲኦም ካልእ ጊዜ ክገልጹ ከም ዝበሉን ዝዝከር እዩ። ምስ ሚድያ ኔትወርክ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዘካየደዎ ቃለ ምልልስ ግን ብኦሮምኛ ምክንያቶም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ እቲ ተተርጉሙ እውን ዝቐረበ ቃለ መጠይቕን ገምጋሙ ንክህብ በትረ ስልጣን ንኽኢላ ፖለቲካ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዓዲሙ ኣሎ። ከም መእተው ክኾነና ኣባዱላ ገመዳ ዝሃብዎ መግለፂ ንዓኻ እንታይ ትርጉም ሂብካ ኢልዎ መሓሪ ካብ ዝብሎ ክቕፅል እዩ በትረ ስልጣን።
ናይ ዝቕምያ ትኩስ ወረ ክበሃል ዝኽእል ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ዓበይቲ ሽፋናት ይረክበሉ ብርግፅ ብሶሻል ሚድያ እውን በላ ብዝተፈላለዩ ናይ ተሃገር ኮንቨንሽናል ሚድያ ዓብዪ ሽፋን ረኽብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እንታይ እዩ ዝብል እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣነ ካብ ኣወንታዊ ዝኾነ ብድሌት ካብ ምውራድ ንላዕሊ ናይ ፕሮቴስት ከምዚ ኩራኻ ንምግላፅ ኦር እቲ ዝነበሮም ስልጣን ብፍላይ ምስቲ እሶም ኣባል ዝኾኑሉ ግንባር ይህወደግ ዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ከም ዘሎ ዘመላኽት እሞ ብኩራ ነቲ ግንባር ተቃውሞኦም ንምግላፅ ዝወረዱ እዩ ዝመስለኒ። ከምኡ እየ ዝወስዶ ዘለኹ ካብ ዘረባታቶም እውን ከም ዝተዓዘብኩ ነታዝላ ዘለኹ ማለተይ ኩራ ገሊፅካ ኣብ ልዕሊ እቲ ግንባር ፅዕንቶ ንምፍጣር ብትብል ለስተሓዝ እምበር ምእንተ ዝበለፀ ስራሕ ዘይ ዓመሙ ተሪፎምስ እሞ ንነብሶም ተሓታታይ ገይሮም ካብ ስልጣን ወሪዶም ዝብል ኣነ ኣይወስዶን ኣይክበሎን ዘሎ።
ብዙሕ ዘይተጫጭሑ ነገራት እንዲኦም ድፍን ዝበለ እዩ እቲ መግለፂ እውን ካብ ገዛ ፓርቲ እውን ካብ መንግስቲ እውን ካብቲ ፓርላማ እውን ክሳብ እዛ ደቂቃ እዚኣ መግለፂ ዘይምስምዑስ እንታይ እዩ ኢልካ ምዝራብ ይከኣል? ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ርእቶ ዘይሃበሉ መብርህ ዘይሃበሉ እሞ ንስኻ ድማ ከምቲ ዝገለፅካለይ ኣባይታ እንድሕር ድኣ ርሱን መዘራረቡ ኮይኑ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ዘሎ?
ምናልባት እቲ ናይ ኣባዱላ ምውራድ ካብ ዘይምርድዳእ ዝብገስ ስለዝኾነ ኣብቲ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ምናልባት ዓመፃት ኣለውሎ ምክንያት ኣብ ክልል ኦሮምያ ነዚ ተበጊሱ እቲ ስልጣኖም ኮንፊርም ምግባር ውሽጢ ተፈጠረ ዘይምርድዳእ ክህሉ ኸውን እዩ ኣብ ይወደግ ወይ ኣብቲ ገዛኢ ፓርቲ ኮይኑ መንግስቲ ጣዩ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል መግለፂ ይሃውሉን ወይ ልዕሊኦም ዘለዉ ምናልባት ብፓርቲ ደረጃ ተርእናዮ እውን ኣቶ ሃይለማርያም ከም ቦምበር ይህወደግ ብዛዕባ እዚ ዝበልዎ ነገር የለን። ምናልባት ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ካብ ስልጣን ምውራዶም እውን ብፓርላማ ዝፀደቐ ነገር የለን። ስለዚ ቁሩብ ዘይምርድዳእን ምናልባት መንግስቲ ብግልፂ ነዚ ጉዳይ እዚ ሃንድል ክገብሮ ዘይምድላይን ነገራት ትርኢ ወይ ድማ ከምታ ዝበልከያ ዘይተጫፅሓ ነገራት ዝህልዋ እሞ ኣብ ቀፃሊ ምፅራይ ኣትዮም ክኾኑ ክህሉ ከም መንግስቲ ኣብ ቀፃሊ ንሪኦ ወይ ንሰምዖ ነገር ክህሉ ኸውን እዩ። ስለዚ ዝተወድእ ነገር ኣይኮነን
ትክልዓል ዝኽእል ግን እቶም ዝምልከቶም ሰብ ኣባዱላ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ኣብ ሚድያ ቀሪቦም ቀዳማይ ስልጣን ከም ዘረክቡ ገሊፆም ኣብ ዳሕረዋይ ድማ ብኦሮምኛ እውን እንተኾነ ብመንግስታዊ ሚድያ እዩ ናይ ትክልል ሚድያ እዩ ብኦሮምኛ ተዛሪቦም እሞ ንሶም እንድሕር ከምዚ ክዛረቡ ክኢሎም ወይ ከዓ ተፈቂዱሎም ዝምልከቶ ኣካል ስለምንታይ ንህዝቢ ካብ ምድንጋርን ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከድሕኖ ዘይከኣለን ዝብል ሕቶ እንተመፀስ እንታይ ይበልካ?
ኣነ ብታይ ዝርኢ ዘለኹ ሕዚ እቲ ኣባዱላ መግለፂ ዝሃበሉ ሚድያ ናይ ኦሮምያ ክልል እዩ ሚድያ እዩ ኦሮምያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ክልል ኦሮምያ እዩ ዝመሓደር ዘሎ። ስለዚ ምስቲ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ከምቲ ዝበልዎ ነፍታ መግለፂ ንውድበይን ንረብሓ ናይ ውድበይን ናይ ህዝበይን ህዝበይ ክብሉ ከለዎ ብግልፂ ኢንዲኬት ገይሮም ኣሎ ቲ ናይ ትማል ምሸት ገለ ዝሃብዎ ዘረባ ህዝቢ ኦሮሞ ማለቶም እዩ ክብሮምን ረብሖኦምን ትንክፍ ነገራት ስለዝተዓዘ ዘብኩ ስልጣን ሒዞም ክሰርሓሉ ስለዘይከኣልኩ ኦር እዚ ማለት ነጋቲቭ ኮኖቴሽን ኣሎ ወይ ትርጉም ከስርሐ ንዘይከኣለ ኣካል ኣሎ ዝብል ትርጉም ወሲደሉ ኣለኹ ኣብቲ ዘረባ ስለዝተፈጥረ ወይ ስለ ዘሎ ወፂ ኣለኹ ወይ ድማ ሪዛይን ገይረ ኣለኹ ኢሎም ከይዶም እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ከም ይህ ወደግ ሓደ ዘይምርዳእ ኣሎ መንጎቶም ኣባል ውድባት ካልኣይ ኣባዱላን ኣባዱላ ኣባል ዝኾኑሉ ወይ ብመሪሕነት ነዊሕ ግዜ ምሰርሕሉ ውድብ ምስ ኣባዱላ ሳይድ ከም ዝገበረ እዚ ድማ ንኣቶ ሃይለማርያም ይኹን ብኢህወደግ ደረጃ ድማ ከምዘይሐገሶም በተበለበቲ ግን ሃገራዊ ሚድያ ከይተጠቐምካ ናብ ናይ ክልል ሚድያ ከይዶም ክጥቀሙ ከለዉ ኣብ ሃገራዊ ሚድያ ዘይጠዓሞም ወይ ዘይፈቐደሎም ወይ ድማ ባዕሎም ኣብ ክንዲ ሃገራዊ ሚድያ ብምጥቃም ብናይ ኦሮምያ ክልል ሚድያ ተጠቒሞም ሓሳቦም ብምግላፅ ክፈጥርዎ ዝደለዩ ወይ ክሕልፍዎ ዝደለዩ መልእኽቲ ኣሎ ማለት እዩ። ጠቕልል ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ዘይምርድዳእ እዩ ውሽጢ ህወደግ ዘሎ ዘይምርድዳእ። ብፍላይ ድማ ኦፒዲዮ ወይ ድማ ኦህዴድ ኦሮሞ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ዝበሃል ማለት እዩ ንሱ ዝፈጠሮ ከምዚ ኣብ ካብ ኢሆደግ ናይ ምውፃእ መንፈስ ናይ በይኖም ዘይኮነስ ኣብቲ ፓርቲ ዘሎ መሪሕነት እውን ናይ ኣባዱላ ቅዋም ይድግፍ ከም ዘሎ ዘምስሉ ምልክታት ኣለዉ።
ኣባይታ እንታይ ስምዒት ይኹን እንታይ ተርእዮታት ፈጢሩ መባሊካል?
ብቐጥታ ኣባዱላ ምስ ወረዱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ከተማታት ኦሮምያ ብቐጣሊ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍታት ኢና ክንብሎም ነፃት ኢና ክንብሎም ይካየድ ኣለዉ። ኦህዴድ ቅርበት ዘለዎም ሰባት እውን ዘንፀባርቕዎ ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣምቦ ዝነበረ ሰልፊ ከም ዝረኣናዮ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝድግፉ ናይ ኣባዱላ ሽም እውን ተሓዊስዎ ነዚኣቶም ሰባት ከም ዝድግፍዎም ኣብ ጎኖም ከም ዝስለፉ ዝገልፅሉ ኩነታት ነይሩ። ስለዚ ብትናተ ዝርእዮ ዘለኹ ርድኢት እቲ ኣብ ኦሮምያ ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ብባዕሉ ኣብቲ ክልል ዘሎ መንግስትን እቲ ኣባል ናይ ህወደግ ዝኾነ ኦህዴድ ዝበሃል ፓርክን የውድውድዎ ይዳልይዎ ከም ዘለዉ ምግማት ይከኣል። ኣብ ማእከሉ ግን እዚ ሰልፊ እዚ ብኦፒድዮ ተወዲቡ ኢልካ ከም ምድምዳም ብዝከብድ መልክዑ ድማ ብካልእ መንገዲ ኣብ ደገ ዘለዉ ኦሮሞ ተቃዋምቲ ውድባት ነቲ ሰልፊ የንቀሳቅስዎ ከም ዘለዉ ዝተሓዋወሰ ይገብርዎ ከም ዘለዉ ኢልና ክንወስዶ ንክእል ኢና።
ክተቕሳ ዝፈተንካ ግን ኣላ ንውዲና ዘለና ይመስለኒ እቲ ብኦሮምኛ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ህዝብና ክብሉ ከለዉ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለዎ ህዝብና ተወዲቡ እዩ ከምኡ ዓይነታት ዘረባታት ገለ ሰባት ጥዕና ይፈጠረሎምን ወይ ከዓ ፅቡቅ ገይሮም ኣይተቐበልዎን ዘባህላ ዝሞ ንስኻ ከም ዝበልካዮ ድማ ንኦሮሞ እዩ እንድሕር ዝብል ኮይኑ ገለ ሰባት እውን ካሓቱ ሰሚዐ ኣለኹ እሞ እንታይ ኢካ ክትብል ደሊኻ ስለ ዝጠቀስካ የመሊሰካ?
ኣባዱላ ካብቲ ብኦሮምኛ ዝተዛረቡ ብኣምሓርኛ ተተርጉሙ ዝሰማዕኮ ክብድ ዝበለ ትርጉም ዘለዎም ዘረባታት እዮም ተዛሪቦም። ንኣብነት ታዘልና ንሳታ ኣብ ደገነ ውሽጡን ዘሎ ህዝብና ተወዲቡሎ ንመሰልና ንረብሓናን ክንቃለሲና ኣነ እውን ዝነበርክዎ ስልጣን ንህዝበይን ውድበይን ብዘይኣግባብ ትሪት እንዳተገበሩ ወይ ድማ ረብሖምን መሰሎምን እንዳተግሃሰ ክሕሉ ብዘይ ምካለይ ሪዛይን ገይረ ኣለኹ ኢሎም። ስለዚ ከም ኦሮሞ ህዝቢ ኦሮሞ ተወዲብና ኣብ ደገነ ውሽጡን ዘሎ ብሓባር ኮይንና ክንቃለስ ኣለና እዮም ዝብል ዘለው። እዚ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ትርጉሙ ንዓይ ብቐጥታ ብዙሕ ዘረባታት ንዘይ ምግባር ኣንጻር እቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ዓሚፅና ነቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ፅልዋ ፈጢርና ረብሓናን መሰልናን ክነኽብር ኣለና እዩ። ኣነ ኣባዱላ ካብቲ ዘሎ ስርዓት ንምውፃእ ወይቲ ዘሎ ስርዓት ንምፍራስ ድልየት ኣለዎም ዝብል ርድኢት የብለይን። ዘሎ ስርዓት ከፍርሱ ዝደልዮ ይመስለንን፣ ግን ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዘሎ ኣሰራርሓ ናይ ማእኸላዊ መንግስቲ ኣካይዳ ኣይጠዓመምን እሞ መሰልና ንክንኽብር ብደገን ብውሽጡን ተወዲብና ክንቃለሰሉና ዝብል መልእኽቲ እዮም ዝሕልፉ ዘለዉ። ክትርጉሞ ከለኹ ካብቲ ብምሓርኛ ዝሰማዕኽዎ ፖለቲካዊ ቅኒት ከትሕዞ ከለኹ ከምዝብል መልእኽቲ ይህበኒ ማለት እዩ።
መሓሪ ዮሃንስ ምሳና ስለ ዝፀናሕካ ክብረት ይሃበለይ
ኣነ እውን ኣመስግን ሓታ ላዩ ከካፍል ስለ ዝዓተንኩም እዩ።